Pozdrav iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević, vaših domaćina u ovoj emisiji. Vijesti za srijedu 8. decembar na internet su stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
A u emisiji koja je pred vama bilježimo reakcije Beograda i Zagreba na konačnu smanjenu kaznu Veselinu Šivančaninu za zločin nad hrvatskim civilima na farmi Ovčara u Vukovaru. Istražujemo i zašto u Bosni i Hercegovini postoji veliki jaz između ustavnih rješenja i stvarnog položaja takozvanih ostalih u društvu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Žalbeno vijeće Haškog suda povjerovalo je dodatnom svjedoku Miodragu Paniću, glavnom pomoćniku Mileta Mrkšića, da nije čuo kako je njegov nadređeni obavijestio Veselina Šljivančanina da je izdao naređenje o povlačenju vojnog osiguranja ispred hangara na Ovčari. No ipak žalbeno vijeće je zaključilo kako je kazna od samo 5 godina bila premala s obzirom na zločin pomaganja i podržavanja zlostavljanja zarobljenika.
Poništava kaznu u trajanju od 17 godina zatvora koju je žalbeno veće izreklo Veselinu Šljivančaninu i izreče novu kaznu uz protivno mišljenje sudija Pokara od 10 godina.
Nastavljamo reakcijama Beograda na odluku Haškog tribunala kojem je bivšem oficiru Jugoslavenske narodne armije Veselinu Šljivančaninu poništena pravosnažna presuda i umjesto 17 izrečena kazna od 10 godina zatvora zbog pomaganja i podržavanja mučenja 194 hrvatska zarobljenika u Vukovaru. Direktor vladine kancelarije za saradnju sa Haškim tribunalom Dušan Ignjatović izjavio je da je tribunal preispitivanjem presude Šljivančaninu pokazao jednu dozu kredibiliteta, ali nije želio da komentariše visinu kazne izrečene za zločine na Ovčari. Predstavnici civilnog društva međutim presudu dočekuju sa negodovanjem, navodeći da je Šljivančanin po komandnom lancu odgovoran i za njihovo ubistvo na Ovčari. Reakcija u Beogradu prikupila Iva Martinović.
Nakon žalbe Veselina Šljivančanina na kaznu od 17 godina zatvora koja mu je izrečena ne samo za pomaganje u zlostavljanju, već i ubistvo zarobljenika na Ovčari u novembru 1991. žalbeno veće Haškog tribunala je prvi put u svojoj istoriji izvršilo reviziju pravosnažne presude i prihvatilo zahtjev odbrane. Šljivančanin je osuđen na 10 godina, a uz vrijeme provedeno u pritvoru ostalo mu je još oko 4 godine zatvora. Predsjedavajući sudija Teodor Meron.
Žalbeno veće smatra da ukidanje dodatne osude za ubistvo značajno umanjuje krivicu gospodina Šljivančanina i čini neophodnim preinačenje kazne. Žalbeno veće ipak konstatuje da je zlostavljanje zarobljenika koje je počinio gospodin Šljivančanin izuzetno težak zločin.
Kao osnov za ukidanje prvostepene presude veće je u obzir uzelo iskaz bivšeg oficira JNA iz Vukovara Miodraga Panića, koji je u junu pred sudskim većem tvrdio da Šljivančanin nije znao za odluku o povlačenju vojne policije sa farme Ovčara, nakon čega je streljano 194 zarobljenika.
Nemoguće je da je to Mrkšić njemu rekao, a da ja nisam čuo, jer ja sam čuo uglavnom sve što su razgovarali.
Podsjećamo, tadašnji komandant gardijske brigade Mile Mrkšić je za ovaj zločin u Hagu osuđen na 20 godina zatvora. Iz tužiloštva su u odgovoru na Panićeve tvrdnje naveli da po komandnom lancu Šljivančanin nije mogao biti izostavljen iz procesa odlučivanja. Sa ovim se slaže i direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić.
Osim toga, bilo je svedoka koji su tvrdili da je Šljivančanin bio i na Ovčari, je viđen i znači u trenutku kada su zarobljenici počeli u turama da ih zapravo pakuju u traktori i odvode pripadnici teritorijalne odbrane. Znači, potpuno je po meni isključeno da oficir na takvoj poziciji kao što je bio Šljivančanin, da nije znao ove za posljedice šta će se dogoditi.
Porodice žrtava već su bile suočene sa prvobitnom minimalnom kaznom od 5 godina zatvora za Šljivančanina, a nezadovoljne su i činjenicom da je optužnicom obuhvaćen samo zločin na Ovčari, ali ne i sva događanja u Vukovaru. U Vukovaru je u to vrijeme bio novinar Jovan Dulović, koji je više puta svedočio u procesima u Hagu.
Jednog trenutka Veselin Šljivančanin, koji je bio glavni u Vukovaru, naredio, pošto je on bio s vojskom tamo, da se ne vrše masakri nad civilnim stanovništvom, što je masovno bilo. On je jednostavno okretao glavu. Veselin je morao da naredi i da obustavi tu taj masakr.
Podsjećamo, vojna policija pre nego što je povučena obezbeđivala je zarobljenike prethodno izvedene iz bolnice u Vukovaru. Kamere su zabeležile Šljivančaninov razgovor sa predstavnicima Crvenog krsta koje je sprečavao da uđu u bolnicu dok nisu iz nje izvedeni svi muškarci.
I gospodine, ovdje je rat.
It's war here.
I mi se
to ja znam.
Obezbedimo vama svima bezbednost i mir, a vi meni ističete probleme. Ako vam se ne sviđa, izvolite, vratite se, idite tamo gdje vam se sviđa.
Nakon ovoga, žene i deca odvojene su od muškaraca, među kojima su bili lakši ranjenici, dečaci i drugi građani koji su u bolnicu došli verujući da će biti evakuisani. Umjesto toga izvedeni su kroz stražnja vrata do autobusa koji su ih čekali. Porodice ih više nisu vidjele. Zločinu na Ovčari prethodilo je tromjesečno razaranje u kojem je poginulo više hiljada ljudi, a razrušen gotovo čitav grad.
Bolnica je u proteklom avionskom napadu najgore stradala.
Jovan Dulović bio je u gradu od samog početka.
Polako, kako je prolazilo vreme, tako sam shvatio koliko je sati, da u stvari je to jedan pljačkaški pohod, to nije bio rat. To su oni koji su došli preko Dunava, uglavnom pljačkaši pod maskom da su oni, eto sad, dobrovoljci koji se bore za ovo ili ono, u stvari za Srbiju. Stvari to bila tuga i čemer. Stradali su civili, nedužni ljudi, potpuno to mi je muka i dan danas kad se setimo tih ubijenih ljudi koji su iz čista mira samo zato što su, eto, Hrvati.
Oni koji se ne predaju i koji još uvijek iz ponekog budžaka pružaju otpor, sami su sebe osudili na smrt.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Iz Beograda u Zagreb, gdje bilježimo prve razočaravajuće i ogorčene reakcije Vukovaraca na smanjenje presude Veselinu Šljivančaninu. Sve se radi na tome da se izbjegne odgovornost vojnog vrha Jugoslovenske narodne armije za zločin na Ovčari u Vukovaru, kažu sagovornici našeg Enisa Zebića.
Ogorčenje i rezignacija, to je zajednički nazivnik reakcije Vukovaraca na smanjenje kazne Veselinu Šljivančaninu. Predsjedniku Saveza povratnika Hrvatske Vukovarcu Dragi Glasnoviću, nije, kako nam je kazao, jasno zašto Hag ne želi vidjeti da je Šljivančanin bio dio organiziranog sistema.
Mi smatramo da je za taj zločin nad Vukovarom nije niko odgovarao, jer je tu negdje preko 4000 ljudi ubijeno. Mi pričamo samo o hangaru, samo o jednom dijelu tog ukupnog velikog broja. On je bio na čelu toga. Takav čovjek koji je morao znati, jer ako postoji zapovjedna odgovornost, nije mogla ni jedna ekipa da se izdvoji iz njegovih struktura i da samostalno djeluje bez njegovog znanja. Čak i da se to dogodilo, onda nešto nije u redu sa hijerarhijom njihovom. Onda je to opet ono odgovorno.
Ogorčen je i predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora, Vukovarac Daniel Rehak.
Sud nije odradio svoj dio posle kako treba. Što se nas tiče osobno, što se tiče žrtve koja je stradala, jer taj isti Šljivančanin je jedan od najviših časnika u napadu na grad Vukovar i na općinu Vukovarsku. Ja se postavljam pitanje kako su oni mogli bez njegovog znanja da pobiju toliko ljudi. Već je to, on je dao nalog, on, Mrkšić i ostali su dali nalog i Radić koji je oslobođen su dali nalog da se ti svi ljudi pobiju. Mislim da je to nekorektan odnos suda i mislim što je prihvatio to. To izgleda neka politička šar, zato mi to ne razumijemo i ne možemo da shvatimo.
Predsjednik udruge pravnika Vukovar 91. Vukovarac Zoran Šangut upozorava u izjavi za naš radio da je od početka krivo postavljeno da se sudi samo za egzekucije na Ovčari, umjesto da se sudilo za napad na grad i njegovo razaranje, za egzekucije i na drugim mjestima i za odvođenje u logore u Srbiji.
Ja mogu reći da sam od početka tog suđenja upozoravao na cjelokupno nedostatke tog procesa, a to je to što se u Vukovarskoj trojici Mrkšiću, Radiću i Šljivančaninu osudilo za Ovčaru kao za neki izdvojeni slučaj, a ne za sve ono što se dogodilo u Vukovaru, a kasnije odvođenjem civila, ranjenika i muškaraca na teritoriju Srbije gdje su organizirali logore kao jedan sustavno organizirani zločin koji je počinio tada Beograd i JNA. I mislim da je on bio jedan u karika lancu u tome. Kako se sve to nije stavilo u optužnicu samo ovo kao izdvojeno, mislim da samo govori o, ja sam rekao od početka, šta god da bude dosuđeno, neće ni mene, a vjerujem ni u Vukovarce iznenaditi.
Ubijanje gotovo 200 ranjenika i zarobljenika na Ovčari nije izolirani eksces u napadu na Vukovar, upozorava Šangut.
Ja sam znači 19.11. zarobljen, već prvu noć ostali autobusom ispred logora Sremske Mitrovice i tamo pokraj mene čuča u autobusu ovaj Zvonko Tvorek, gdje je ušao jedan vojnik JNA i tu ubio ga je u roku 5 minuta i to je bio moj prvi kontakt sa svima onome što će se događati.
Sve se radi na tome da se izbriše bilo kakva veza Jugoslavenske narodne armije sa napadom na Vukovar i zločinima koji su se desili nakon prestanka hrvatskog otpora, kaže za naš radio predsjednik Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, Vukovarac Ivan Pšenica.
Pa slušajte, bili smo svjedoci suđenja neposrednim počiniteljima zločina na Ovčari i vidjeli smo da u samom postupku je potpuno izbjegnuta odgovornost sadašnje JNA. A evo, ovo sad nastavak, čini mi se, pravde koja je pod navodne znacima pravda, da li je to dogovorno ili ne, ali i taj Šljivančanin je imao nekog svog nadređenog za koje se ne može uopće ni postupak, to je politički vojni vrh u Srbiji. Prema tome, oni su sve unaprijed organizirali, jer Šljivančanin je bio taj koji je to sprovodio. E sad samo ti neposredni egzekutori, zato što su oni sa područja Hrvatske i nisu vezani za njona, oni odgovaraju, pa... Haški tribunal očito je podlegao pod neki utjecaj. Ako je i prihvatio ponovni postupak, kad je rečeno bio završen dosuđen za Šljivančaninu.
Nakon ovog razočaravajućeg smanjenja kazne Šljivančaninu, Ivan Pšenica u drugačijem svjetlu vidi nedavni vukovarski susret Josipovića i Tadića.
Ne govori se o odgovornosti 1991. godine. Ono ćemo zaboraviti što je bilo, a idemo sad u neke druge odnose. Naravno, treba ići, ali ne može se preskakati odgovornost oni koji su to činili. Oni su činili zlo za sve, ne samo za Hrvate, nego i za Srbe i za sve koji su živjeli tu na području Vukovara.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Pripadnici službe za otkrivanje ratnih zločina Srbije pretresli su kuće sestre haškog bjegunca Gorana Hadžića u ulici Aranja Janoša u Novom Sadu. Na toj adresi su dvije kuće koje pripadaju porodici Hadžić, a iz kojih je haški optuženik pobjegao 2004. godine neposredno prije hapšenja. Portparol tužilaštva za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić.
Cilj ove akcije jeste potraga za dokumentima, materijalima, ali licima koji imaju eventualno saznanja o tome gdje se nalazi haški bjegunac Goran Hadžić i mogli bi da pomognu u njegovom lociranju i pronalaženju.
Portparol tužilaštva za ratne zločine u Beogradu Bruno Vekarić. Europska komisija izrazila je veliko razočarenje zbog odluke Srbije da njen predstavnik ne prisustvuje uručenju Nobelove nagrade za mir kineskom disidentu Liu Xiaobao. Europska komisija je ocijenila da bi Srbija morala uskladiti svoj stav sa Europskom unijom koja će prisustvovati svečanosti u Oslu. Srbija je među 18 zemalja koje će uz Kinu bojkotovati ceremoniju u Oslu. Odluka vlade Srbije u skladu je sa državnim interesima, tvrdi potpredsjednik vlade Božidar Đelić. A sa druge strane, povodom odluke Srbije da bojkotuje dodjelu Nobelove nagrade za mir, oglasio se ambasador Kine u Beogradu Wei Jinhua, koji je rekao da Kina visoko cijeni takvu odluku.
Mi visoko cijenimo odluku Srbije da neće prisustvovati na ceremoniji. I mislim da kad je o strateškom partnerstvu između naše dvije zemlje je reč. Uvijek mi imamo razumevanje jedna prema drugoj kad je reč o vitalnim interesima druge zemlje. I Kina poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Republike Srbije.
Ambasador Kine u Beogradu Wei Jianhua reakcije javnosti u Srbiji na odluku Srbije da bojkotuje dodjelu Nobelove nagrade za mir poslušajte u dokumentima dana.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Biti drugačiji u Bosni i Hercegovini u svakom smislu, pa i onom u kojoj ne pripadate ustavnoj kategoriji koja prepoznaje samo Bošnjake, Srbe i Hrvate, nimalo nije jednostavno. Oni su u Ustavu definisani kao ostali i nemaju jednaka ljudska prava kao tri konstitutivna naroda. Neravnopravnost se ogleda u tome što ne mogu napredovati u službi ili dobiti posao zbog nacionalne pripadnosti. Analitičari kažu kako se njihov status može riješiti jedino ustavnom reformom koja će im omogućiti ravnopravan odnos sa većinskim narodima. Iz Sarajeva naša Dženana Karabegović.
Oni koji ne pripadaju jednom od tri konstitutivna naroda ili se ne izjašnjavaju tako, u Bosni i Hercegovini tretiraju se kao ostali. Oni se ne mogu kandidovati za člana predsjedništva BiH i biti delegati u Domu naroda državnog parlamenta. Odluka koju je donio Evropski sud za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci, u kojoj se traži od vlasti da ustav izmjene u tom dijelu, još nije provedena. Jakob Finci ističe za naš radio da je gorak osjećaj kada znaju da su im pozicije ugrožene, da ne mogu napredovati u službi ili dobiti posao zbog nacionalne pripadnosti.
Ovim najžešćim zagovornicima takvih podjela po nacionalnom ključu kaže da oni to rade i predstavljaju se zaštitnicima svoga naroda, a ako se slučajno desi da ako vas zaboli zub, pitate ko je najbolji zubar, a ne tražite najboljih zubara vaše nacionalnosti, zato što znate da vam treba stručnost, a ne nacionalna pripadnost.
Biti drugačiji u Bosni i Hercegovini u svakom smislu, pa i u onom u kojoj ne pripadate ustavnoj kategoriji koja prepoznaje samo Bošnjake, Srbe i Hrvate, nimalo nije jednostavno. Ono što je u bivšoj državi bilo normalno, poput sklapanja brakova sa pripadnicima druge vjeroispovijesti, danas nailazi na osude. Uprkos tome, mladi koji su se odlučili na taj korak ruše sve predrasude društva u kojem žive. Primjeri za to su Leila i Daniel i Jelena i Almedin.
Nikad nisam gledao ni prije rata, ni poslije rata, ko se kako zove.
Uvijek sam smatrala da trebamo svi zajedno biti, bez obzira na naciju, ime, to za mene nikad nije ništa značilo.
Iako su političarima puna usta priče o pomirenju i jednakopravnosti svih bez obzira na vjeru i naciju, u praksi u posljednjih nekoliko godina ništa bitnije nisu promijenili. Dokaz za to je izjava poslanika iz prošlog saziva državnog parlamenta Remzije Kadrića iz stranke za BiH. Evo što on kaže onima koji razmišljaju drugačije.
Militantni ateizam, nažalost, nije do kraja poražen.
Kadrićeva izjava ne treba da čudi ako se u obzir uzme činjenica koliko su vjerske zajednice uz pomoć političkih elita uticale tokom prethodnih 20 godina na percepciju društva. Posljedice toga su da je djeci bošnjačke i hrvatske nacionalnosti normalno da idu u dvije škole pod jednim krovom, a roditeljima u Sarajevu da im djeca u većini vrtića imaju vjeronauku. Ipak ima izuzetaka koji razmišljaju drugačije, poput Framile Babića, dekana Franjevačke teologije u Sarajevu.
Dok smo god na ovom prostoru mi svedivi na svoje kolektive, neće biti slobode na ovim prostorima. Jer nosila slobode je slobodni pojedinac koji nije svediv ni na jedan svoj kolektiv, ni na jednu svoju pripadnost. Zatvaranje u svoje kolektive vodi u smrt i to se ne može vjerski pravdati.
Podijeljenost bosansko-hercegovačkog društva vidljiva je i na mjestima gdje bi struka trebala biti prioritet, a ne ime. To potvrđuje profesor Sarajevskog fakulteta političkih nauka Besim Spahić.
Ima i profesora koji studenta fino pita što će ti ovo ime kad je babo Salih ili što će tebi ovo ime kad je otac Jovan. Tamo kad se za Hansa, nek makar i za Hansa, samo nek nije ovdje za onoga Četu, za onog Bariju, za onog Ustašu. To je naša normalna terminologija koja do dan danas kola i ovdje na visokoškolskim institucijama.
Vehid Šehić, predsjednik foruma građana Tuzla, za sebe kaže da ne pripada ni jednom od tri konstitutivna naroda, već kategoriji ostalih. On navodi kako buduća ustavna rješenja moraju najprije u ravnopravan položaj dovesti tri konstitutivna naroda, odnosno da se svi bez obzira iz kojeg entiteta dolaze mogu kandidovati na sve pozicije. To isto treba da važi i za ostale, kaže Šehić.
Mi moramo osloboditi Bosnu i Hercegovinu koja u okovima tri nacionalna kolektiviteta, institucije Bosne i Hercegovine koje su također zarobljene od neformalnih formalnih centara moći, kako bi stvorili pretpostavku da živimo kao slobodni građani ove države s pravom da se osjećamo onako kako to mi individualno želimo.
Predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović.
Mislim da bi političari u Bosni i Hercegovini trebali shvatiti da ne mogu stotine hiljada građana ove zemlje pokušati da izbrišu, da prema njima vrše diskriminaciju i da ih učine u pravom smislu riječi marginalni.
Političari u Bosni i Hercegovini nisu uspjeli uništiti duh kod onih koji ne prebrojavaju krvna zrnca i nije im bitno koje koje nacije.
Svoju sam djecu isključivo odgajao na taj način da budu građani svijeta.
Ja kada budem birala saradnike, kolege, imam prijatelje drugih nacionalnosti. Apsolutno mi nije bilo bitno njihovo ime i prezime. Bitno mi je koliko su oni zaista ljudi.
Ja sam izmješao tog braka, pošto je moja mama žensko, a tata je muško.
Neka se političari bave ekonomskim pitanjima. Nek nam osiguraju bolje uslove za život. A mi ćemo volit koga hoćemo i mi ćemo se družskim hoćemo i ženit se udavat koga mi hoćemo.
Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U bloku iz svijeta bilježimo, Amerika je saopštila da je kraj nastojanjima da uvjere Izrael da zamrznu obnovu jevrejskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali. To je bio dio napora u pokušajima da se oživi bliskoistočni mirovni pregovori. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas saopštio je da su Sjedinjene Države na ovaj način priznale neuspjeh. Direktni mirovni pregovori između Izraela i Palestine ponovo su zapali u ćorsokak nakon što su Sjedinjene Države odustale od pokušaja da ubijede Izrael da zamrzne izgradnju jevrejskih naselja na zapadnoj obali. Ovo je veoma loša vijest, iako je američki predsjednik Barack Obama u septembru u Vašingtonu posredovao u obnavljanju direktnih razgovora dvije strane nakon pauze od 20 mjeseci. Pregovori su međutim obustavljeni nakon što je desetomjesečni moratorium za izraelsku gradnju na zapadnoj obali istekao. Nakon više mjeseci intenzivne diplomatije, portparol američkog State Departmenta Philip Crowley saopštio je utorak kako su nastojanja da dogovore novo zamrzavanje izgradnje naselja bila uzaludna. Mislili smo da vrijeme moratorijuma, zatim obnove moratorijuma na izgradnju može biti najbolji mehanizam da se unaprijedi smisleni i stalni dijalog između dvije strane. Međutim, došli smo do zaključka da to nije najbolji temelj za krenuti naprijed. Pomoćnik predsjednika Palestinske samouprave Mahmuda Abaza izjavio je da je riječ o propasti američkih napora. Yasser Abed Rabo je iz Atine, gdje je u pratnji Abaza, koji je u službenoj posjeti Grčkoj, rekao palestinskim medijima da je Izrael na ovaj način zadao udarac Sjedinjenim Državama. Sa druge strane, iz kancelarije izraelskog premijera Benjamina Netanjahua saopšteno je da je Izrael i dalje odlučan nastaviti napore kako bi se postigao istorijski mirovni sporazum s Palestincima. Netanjahu kaže da Izrael vjeruje da je moguće vidjeti da Palestinci ostvare suverenitet i da se istovremeno zaštiti većina izraelskih vitalnih nacionalnih i bezbjednosnih interesa. No i pored očiglednog priznanja neuspjeha u nastojanjima da Izrael odgovori od gradnje na zapadnoj obali, portparol State Departmenta Crowley rekao je da će Washington nastaviti da traži načine da deblokira bliskoistočni mirovni proces. Mi ćemo nastaviti razgovore sa obima stranama i pokušati pronaći način da se stvori ona vrsta povjerenja da će na kraju, nadamo se, rezultirati time da se pregovara direktno. Crowley je također najavio da bi izraelski i palestinski pregovarači trebali posjetiti Washington sljedeće sedmice, gdje bi uz pomoć američke administracije tražili način za oživljavanje bliskoistočnog mirovnog procesa. Tako su se palestinsko-izraelski mirovni pregovori, čini se, vratili na početak ove godine, kada je američki zaslanik George Mitchell započeo posredovanje između dvije strane. Na obnovljenim razgovorima u Washingtonu 2. septembra Abbas i Netanjahu obećali su da će tražiti sporazum o temeljnim pitanjima u roku od jedne godine, uključujući i granicama buduće palestinske države, sudbini palestinskih izbjeglica i statusu Jerusalima. No Palestinci su se povukli iz razgovora kada je moratorijum na izgradnju naselja na zapadnoj obali istekao 26. septembra, rekavši da neće pregovarati dok jevrejski naseljenici grade na teritoriji buduće države. Netanjahu je ponudio da obnovi moratorijum na gradnju ako Palestinci priznaju Izrael kao jevrejsku državu. U pokušaju da oživi direktne razgovore, Washington je ponudio Izraelu paket stimulansa kao što su diplomatske garancije u zamjenu za još 3 mjeseca obustave gradnje. Izrael je okupirao zapadnu obalu 1967. naseljavanjem gotovo 500.000 Jevreja u više od 100 naselja. Ta se naselja smatraju protivpravno izgrađena prema međunarodnom pravu, iako to Izrael osporava. Blok vijesti iz svijeta pripremila je Mirjana Rakela.
Atena je paralizirana 24-satnim štrajkom zaposlenih u javnom saobraćaju koji prosvjeduju zbog oštrih mjera štednje koje je vlada usvojila radi prevladavanja duboke ekonomske krize. U Češkoj štrajkaju zaposleni u državnim i drugim službama koje se financiraju iz budžeta. Kina će sutra dodijeliti vlastitu Konfučijevu nagradu za mir, samo jedan dan prije no što će u Oslu kineskom disidentu Li Xiaobao biti dodijeljena Nobelova nagrada za mir, prenose svjetske agencije. Pojedine novinske agencije danas su javile da su američki i švedski zvaničnici održali neformalne razgovore o mogućem izručenju osnivača Wikileaksa Juliana Assangea Sjedinjenim Američkim Državama. Šef švedske diplomacije Carl Bildt tokom posjeta Beogradu negirao je da su Amerikanci kontaktirali švedske dužnosnike nakon što je Assange uhapšen u Londonu pod optužbom da je silovao dvije djevojke.
Mi imamo nezavisno pravosuđe u skladu sa zakonom i u tom smislu bilo kakvi politički autoriteti ili politička vlast nemaju nikakav utjecaj na naše pravosuđe.
Australijski šef diplomacije Kevin Rudd danas je oštro kritizirao Washington zbog curenja diplomatskih depeša.
Gospodin Assange nije odgovoran za objavljivanje 250.000 dokumenata iz američke diplomatske komunikacije. Amerika je za to kriva.
Premijerka Australije Julia Gillard je prije nekoliko dana optužila Wikileaks, čiji je osniva Julian Assange, porijeklom iz Australije, za potpunu neodgovornost i za nelegalno objavljivanje dokumenata. Najmanje 81 zatvorenik poginuo je u zatvoru u Santiagu, rekli su za lokalne medije nadležni iz uprave zatvora. Nastradali su žrtve požara koji je izbio jučer u toku obračuna zatvorenika sa policijom. Požar je tek jutros ugašen. Njemački ministar vanjskih poslova Guido Westerwelle danas je u Berlinu govorio o mirovnom procesu na Bliskom istoku, naglašavajući da mirovne razgovore treba nastaviti.
Rješenje je dve države, jedna pored druge. Smatramo da bi trebalo zamrznuti nastavak izgradnje naselja. To je po našem mišljenju važno za mirovni proces.
Kazahstan je saopćio da će od Rusije uskoro dobiti raketni sistem S-300, koji će biti sastavni dio regionalnog zračnog obrambenog sustava. Zapovjednik kazahstanskih zračnih snaga, general Aleksandar Sorokin, izjavio je da će Kazahstan odgovarati za sigurnost zračnog prostora iznad kazahstansko-ruske granice. Sorokin nije specificirao koliko će raketa dobiti Kazahstan od Moskve. Sličan sporazum Rusije ima i sa Bjelorusijom. Prije 30 godina, 8. decembra, Mark Chapman ustrijelio je Johna Lennona ispred njegovog stana u Njujorku. Chapman je još u zatvoru, a u Liverpoolu, mjestu Lennonovog rođenja, i u Njujorku, mjestu njegove smrti, obožavateljice mu odaju počast. Da je poživio, Lennon bi danas bio 70-godišnjak.
A na ovom mjestu, kao i obično, najavljujemo da u dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa koji slijede nakon ove emisije možete pročitati i na webu u susret izborima na Kosovu u nedjelju 12. decembra i učešću Srba na njima objavljujemo.
Srpski politički subjekti koji učestvuju na kosovskim izborima, a koji su inače oni južno od Ibra, ubeđeni su da učešće na izborima u interesu Srba na Kosovu. Nebojša Lekić iz Srpsko-kosovsko-metohijske stranke kazao je da želi društvo u kome će svi biti pravilno i jednako zastupljeni, te da politika ove stranke nije zasnovana na dnevno-političkim interesima, već na vrednostima koje okupljuju Srbe, a koje podrazumevaju socijaldemokratske ideje i principe.
Razumeš li poziciju u kojoj se nalaze Srbi na Kosovu i Metohiji, izlazimo na izbore 12. decembra i ciljevi naše kampanje su u stvari mir, bezbednost, sloboda kretanja i sve druge ljudske slobode na Kosovu i Metohiji.
Možete poslušati u dokumentima Dana i pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko, poštovani slušaoci, u polusatnom regionalnom programu sa talasa radija Slobodna Evropa. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja. Thank you.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, u narednih 30 minuta na talasima našeg radija između ostalog možete čuti šta književnik Filip David na odluku Srbije da bojkotuje ceremoniju dodjele Nobelove nagrade za mir kineskom disidentu Li Xiaobao kaže.
To je samo jedan u nizu gafova ove vlasti. Sjetimo se samo da nije bilo predstavnika na obeležavanju Auschwitza i mi svi koji ovdje živimo i koji o tome razmišljamo osjećamo se često vrlo poniženi.
U Tuzli štrajk novinara Tuzlanskog lista koji je preko noći promijenio urednički sastav.
Novi urednik Tuzlanskog lista je Jasminko Hođić, ujedno i glasnogovornik bosanske stranke Mirnesa Janovića, koji je odmah dan nakon što je postao urednik dvije stranice posvetio svom stranačkom šefu, a pojedinci koji su se također našli na izbornoj listi bosanske stranke postali su kolumnisti Tuzlanskog lista.
Sudski postupak u Podgorici za trgovinu ljudima i prostituciju otvorio pitanje razmjera problema prostitucije u Crnoj Gori. Ljiljana Rajčević iz Sigurne ženske kuće.
Mislim da crnogorska policija ima izvanredan uvid u sve stvari koje se dešavaju po tim noćnim klubovima. Čak mislim da imaju uvid i u koji su to privatni stanovi koji da iznajmljuju te svrhe.
Na 30. godišnjicu ubistva sjećamo se legendarnog Johna Lennona.
Trideset godina nakon tragičnog događaja u Njujorku i rodnom Liverpoolu, paljenjem sveća, hiljade obožavalaca odalo je poštu nezaboravnom velikanu.
Vijezde Robert Prosinečki, najvjerovatnije novi trener Crvene zvezde, oduševila navijače i javnost u Srbiji. Zvezdina legenda Dragoslav Šekularac kaže da je to prava stvar za klub.
Imao bogato iskustvo. Znam Robija kad sam bio trener u ono vrijeme kad smo osvojili duplu krunu. Prvo koji igrač je bio strašan, dobar dečko, vole ga svi.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa, slijede najavljene i ostale priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Srbiji se digla poprilična prašina povodom odluke da ovogodišnja ceremonija dodjela Nobelove nagrade za mir prođe bez diplomatskih predstavnika ove zemlje. Ali ne samo na domaćoj sceni, već i u Briselu ne kriju razočarenje ovakvim postupkom Srbije koja je na putu ka Evropskoj uniji. Evropska komisija je ocijenila da bi Srbija morala da uskladi stav sa Evropskom unijom koja će prisustvovati svečanosti u Oslu. A u Srbiju i Kinu svečanosti neće prisustvovati predstavnici 17 zemalja među kojima su Rusija, Kolumbija, Venezuela, Tunis, Saudijska Arabija, Pakistan, Irak i Iran. Može li reagovanje javnosti i manjih političkih stranaka članica vladajuće koalicije u Srbiji dovesti do promjene odluke o bojkotu, istraživala je Branka Mihajlović.
Na Skupštinskom odboru za evropske integracije opozicioni poslanik Ivan Andrić iz Liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića upitao je prisutnog potpredsjednika vlade Božidara Đelića.
Ko je doneo odluku da Srbija bojkotuje dodjelu Nobelove nagrade za mir i da li je vlada o tome odlučivala? Pitam zašto mislim da je to vrlo skandalozna odluka i ko uopšte ima pravo da na takav način obruka zemlju i svrsta je u jedan red da anticivilizacijskih zemalja.
Moram da kažem da znači takve karakterizacije za 16-17 zemalja, 18 zemalja je veoma teška optužba i za njihove građane i za one koji su izabrali, tako da sigurno je da Vlada Republike Srbije ne deli takvo mišljenje. Sa druge strane, radi se o ingerenciji Ministarstva spoljnih poslova. Naša zemlja, kao i sve druge zemlje, vodi jednu spoljnu politiku koja pre svega je usklađena sa našim nacionalnim interesima.
I to ministarstvo je dobra odluka, a vlada nema nikakav problem sa takvom odlukom. Mislim da je to u skladu sa našim, sa interesima Srbije.
Takva odluka u skladu sa državnom politikom Republike Srbije.
Hvala.
Sa takvom odlukom pokazalo se ne slažu se sve članice vladajuće koalicije, to su javno saopštile dve manje stranke, SPO Vuka Draškovića i Liga socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka. Poslanica Aleksandra Jerkov kaže da očekuju da vlada promeni tu odluku.
Pozvali smo vladu Srbije da to učini, ukoliko to ne učini, to će zaista biti korak nazad.
Zahtjev da Srbija pošalje svog predstavnika na dodjelu Nobelove nagrade za mir stigao je i od grupe nevladinih organizacija i javnih ličnosti. Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava na naše pitanje da li očekuje da će država zbog burne reakcije javnosti promijeniti odluku, kaže.
Da, to očekujem.
Društvo zemalja u kome se našla Srbija tim bojkotom sasvim drugačije od potpredsjednika vlade vidi Miljenko Dereta, prvi čovjek građanskih inicijativa.
To nije društvo u kome bi čovjek volio da se nađe. Kad čovjek sam sebe javno smesti u takvo okruženje, onda on govori mnogo više nego što veruje da govori.
Ima li išta u biografiji ovogodišnjeg dobitnika Nobelove nagrade za mir što bi moglo da objasni odluku Beograda? Ovo naivno pitanje postavljamo namjerno da bi se razumjela sva težina podleganja Beograda pritisku Kine i da bi se bolje razumjela posramljenost dela javnosti u Srbiji, one koja se u 90-im, kada je to bilo najteže, borila za poštovanje ljudskih prava, književnik Filip David u ime Foruma pisaca.
Osjećamo se vrlo poniženi i kao pojedinci, ja mislim kao čitav narod.
Dakle, zbog čega se srame Filip David i mnoge druge javne ličnosti u Srbiji? Zato što predstavnici njihove države svojim činom bojkota kazuju da kineski disident Liu Xiaobo ne zaslužuje najveću svjetsku nagradu za mir. Čovjek koji je trenutno u kineskom zatvoru je 54-godišnji aktivista za ljudska prava, pesnik i profesor književnosti koji je osuđen zbog pisanja manifesta 2008. godine u kome se zalaže za slobodu govora i uvođenje višepartijskog sistema. On je u domovini simbol borbe za pravdu, ravnopravnost, a postao je poznat tokom krvavih protesta na trgu Tiananmen 1989. Dakle, čovjeku sa takvom biografijom Beograd osporava Nobelovu nagradu. Da li je ova biografija bila na jednom tasu, a most koji Kinezi grade u Beogradu na drugom, koji je pretegao, pita se deo javnosti. Milan Antonijević iz nevladine organizacije, čija je nedavno preminula dugogodišnja predsjednica Biljana Kovačević Vučo, bila ne samo u regionu, već i u svetu poznati borac za prava svakog pojedinca, svakog manjinca, kaže da je ta odluka
veliki međunarodni gaf.
Književnik Filip David podsjeća da to nije usamljeni potez srpske diplomatije.
To je samo jedan u nizu gafova ove vlasti. Sjetimo se samo da nije bilo predstavnika na obeležavanju Auschwitza, da u nekim sličnim prilikama su također reagovali kao da se vodi neka politika nezameranja. Tu naša politika ne samo da zapinje, nego mislim da pokazuje svoje pravo lice, a ono sigurno nije ni malo lepo.
Ono što je Srbija prošla krajem 80-ih i naročito u ratnim 90-im, moralo je biti dovoljno nauk da nikakav most ili neki drugi interes bude važniji od civilizacijskih dostignuća kakva su ljudska prava. Aleksandra Jerkov iz Lige socijaldemokrata Vojvodine poručuje svojim jačim partnerima na vlasti.
Činjenica jeste da je Srbija prešla jako dug put da bi promenila sliku koju u njoj imaju ljudi u Evropi, da bi promenila sliku koju u njoj imaju ljudi koji se bave ljudskim pravima, i mislim da posljedice najgore upravo mogu biti u tom području, odnosno u podgrevanju tih starih stereotipa u Srbiji, da je to zemlja u kojoj se zaista ljudska prava jesu relativna stvar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Finiš je kampanje za vanredne parlamentarne izbore na Kosovu. Tokom debate u Medija centru u Čaglavici, srpski politički subjekti koji učestvuju na izborima 12. decembra predstavili su ciljeve koje žele postići izlaskom na izbore. No, međutim, naglasili su da Kosovo vide kao dio Srbije kojim administriraju Ujedinjene nacije. Iz Prištine sa detaljima Amra Zajneli.
Srpski politički subjekti koji učestvuju na kosovskim izborima, a koji su inače oni južno od Ibra, ubeđeni su da je učešće na izborima u interesu Srba na Kosovu. Nebojša Lekić iz Srpsko-kosovsko-metohijske stranke kazuje da želi društvo u kome će svi biti pravilno i jednako zastupljeni, te da politika ove stranke nije zasnovana na dnevno-političkim interesima, već na vrednostima koje okupljuju Srbe, a koje podrazumevaju socijaldemokratske ideje i principe.
Razumeš li poziciju u kojoj se nalaze Srbi na Kosovu i Metohiji, izlazimo na izbore 12. decembra i ciljevi naše kampanje su ustvari mir, bezbednost, sloboda kretanja i sve druge ljudske slobode za Kosovo i Metohiju. Posao, naravno, redovna primanja, novčana i druga pomoć institucija za rješavanje nagomilanih socijalnih problema, zdravstvena zaštita i obrazovni sistem dostojan čovjeka 21. veka.
Iz Srpske narodne stranke, koja je i bila deo kosovske vlasti, kažu da žele život kakav je nekada bio, da svi imaju svoje domove, da se ljudima vrati ono što im je oduzeto i da se tretiraju ravnopravno, rekao je Mihajlo Šćepanović, predsjednik ove stranke.
Želimo da budemo sastavni deo ovog društva, a ne destruktivni element kao što nas neki smatraju. Imamo svoje političke ciljeve za koje se zalažemo i koje su demokratski, i želimo da svima nama koji živimo ovdje želimo jednu lepu budućnost i ulazak Europsku uniju, što je cilj naše stranke, odnosno da budemo deo sveta.
A cilj Srpske socijaldemokratske stranke je da se objasni ljudima na terenu šta se tačno dešava sa njima i kakve se promjene mogu očekivati posle izbora. Slaviša Petković, predstavnik ove stranke, okrivio je Srpsku liberalnu stranku, koja inače bila u koaliciji sa Fraćevom demokratskom partijom Kosova, za dosadašnji rad i, kako on rekao, za privatizaciju opština na Kosovu.
Ja već 11 godina nemamo tu ravnomernu podelu sredstava i investicija. Što se srpske zajednice tiče, vi vidite sami, to je na duže u srpsko selo i uđete i onda vam je sve jasno. Morat ćemo da vratimo srpsko pitanje u parlament onako kako to zaslužuje. Da počnemo da rešavamo prvo one ključne probleme, to je povratka.
Tokom debate većina predsjednika ovih subjekata u nekoliko navrata kritikovali su Srpsku liberalnu stranku za dosadašnji rad, te da je utrošila fondove za povratak, ali bez vidnijih rezultata. Međutim, Dalibor Jeftić, šef izborne kampanje SLS-a, kazao da je kampanja ove stranke zasnovana na principima pozitivnih primjera rada ove partije. U prošlom periodu ova stranka je vodila dva ministarstva, a trenutno vodi tri lokalne samouprave.
Obavimo i gledamo svoje dvorište za razliku od drugih. Mi imamo argumente, činjenice i to je ono na što mi zasnivamo kampanju. Ono što mi želimo je da nastavimo i da imamo jedan kontinuitet u radu, jer smo i sami, samo prisustvo i odaziv građana na svim skupovima koje smo do dana današnjeg organizovali govori da imamo tu podršku i da SLS gotovo siguran sam odnosi jednu veliku pobjedu 12. decembra.
Radomir Dimić, predsjednik građanske inicijative Krilo naroda, koja na svojoj listi pored Srba ima i pripadnike ostalih zajednica, kazao da je osnovni segment programa ove inicijative pre svega povratak i ostanak Srba na Kosovu i svi oni koji su raseljeni, te pomirenje svih građana Kosova. On je poručio da su za ovu inicijativu svi jednaki.
Borimo se za nove multietničke europske vrednosti, ali za dostojanstvo srpske zajednice na Kosovu. Puna su nam usta multietnicizma. Govorimo o multietničkim principima, govorimo o Ahtisarijevom planu. Da li se on implementira u dovoljnoj meri? Da li je to neko u parlamentu progovorio? Da li su naši vajni ministri, braća Rašić iz Dobrotina, ustali i jedno podigli svoj glas? Ili su sve vrijeme bili dekoracija vlade Kosova i podsupnja, ako mogu tako da se izrazim, jedne vlasti?
Dok Saša Đokić iz Srpske demokratske stranke Kosova i Metohije rekao je da će se ova stranka zalagati da se spreči korupcija, mito i samovlašće.
Osnovna slogan Srpske demokratske stranke Kosova i Metohije je vreme za promjene. Kad kažem vreme za promjene, zna se ko se menja. Onaj koji ima apsolutnu vlast. Moja stranka će se zalagati, osim ovoga što sam rekao, da se spreči mito, korupcija, samovlašće. Mi se zalažemo za promjene. Drugo, tiče Albanaca, Srpska demokratska stranka će se zalagati za mir i pomirenje. I mi nudimo ruku pomirenja. Nikako razvora. Mi imamo na ovim prostorima, imali smo rat i 17. mart. Ja mislim da je to prošlo za nas, čak da se to osjetila i mi ćemo se zalagati za pomirenje.
Tokom debate većina srpskih subjekata koji se takmiče na izborima 12. decembra rekli su da Kosovo i dalje vide kao deo Srbije, kojim administriraju Ujedinjene nacije preko rezolucije 1244, dok je njihovo učešće u parlamentu Republike Kosova neophodno radi interesa Srba koji žive na Kosovu. Na kosovskim parlamentarnim izborima takmiče se 8 srpskih političkih subjekata, dok je ukupno 29. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U Crnoj Gori je u toku sudski proces za aferu Afrodita, kojom je presječen jedan od lanaca prostitucije. Suđenje optuženima za krivično djelo trgovine ljudima i organizovanje prostitucije izazvalo interesovanje zbog njihovih tvrdnji da su se na meti istrage našli i jer je to bilo u interesu konkurencije, koja, tvrde neki od optuženih, i dalje nesmetano radi. Iz Podgorice, Petar Komnenić.
Petorica od ukupno devetorice optuženih za trgovinu ljudima i navođenje na prostituciju u noćnim klubovima Popa i Afrodite su na jučerašnjem ročištu u Višem sudu odbacili optužbe, navodeći da su djevojke u tim lokalima samo plesale i zabavljale goste, te da nijesu pružile seksualne usluge. Optuženi su ustvrdili kako su djevojke radile dobrovoljno, kao animir dame, i da su stranim državljanima pokazivale, citiram, znamenitosti Podgorice po cijeni od 100 do 150 eura na pola sata, što je sudiju natjeralo da postavi pitanje koja je to turistička tura zavrijeđivala toliki trošak. Neki od optuženih u sudnici su ustvrdili da su uhapšeni na osnovu dojave konkurencije, koja, kako su ustvrdili, i dalje nesmetano vodi ovaj ilegalni posao. Ljiljana Rajičević iz nevladine organizacije Sigurna ženska kuća kaže da te tvrdnje nisu nove.
Ova izjava vlasnika barova da se radi o konkurenciji toj vrsti prijavljivanja, možda nije ništa ni novo, ali mislim da crnogorska policija ima izvanredan uvid u sve stvari koje se dešavaju po tim noćnim klubovima, čak mislim da imaju uvidi u koji su to privatni stanovi koji se iznajmljuju te svrhe i gdje ima sad jedan novi vid, a to su neke privatne žurke, rođendani gdje se dovode te curice koje se bave prostitucijom, opet kažem voljno ili nevoljno.
Šef vladine Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima, Zoran Ulama, međutim za naš radio kaže da vjeruje da policija ne ulazi selektivno u obračun sa ovim vidom organizovanog kriminala.
Ono što mogu da vam kažem, pročitao sam jutros u novinama, znači vezano za, mislim da je izjava optuženog korača na postavljanju objekata koji imaju sličnu namjenu, smatram, čini mi se onako da je dosta paušalno, jer nisam siguran da sve to postoji, ali s obzirom da mi imamo jednu jako dobru saradnju sa upravom policije i naravno predstavnici uprave policije su u tom nekom radnom timu, nacionalno radnom timu sa kojim ja predsjedavam i redovno dobijamo informacije vezano jeli, za te policijske akcije koje se periodično izvode. Tako da siguran sam, a jedno moram podsjetiti da je jedna velika razlika između prostitucije i trgovine ljudima. Znači, ono, istina jeste ta jedna tanka nit, ali prostitucija na toj dobrovoljnoj osnovi, a trgovina ljudima je tamo gdje je prisila. Tako da nisam siguran da je baš onako tačno.
Ljiljana Rajičević na drugoj strani vjeruje da u Maloj Crnoj Gori policiji slabo šta može promaći.
Po potrebi se radi s vremena na vrijeme racija koja će da dovede do nekakvog poboljšanja onog gornjeg mjesta kad se pišu izvještaji za Savjet Evropi ili Evropsku komisiju ili tako dalje. Ja se dugo godina bavim policijom, znam kakav je sistem rada i znam koliko su osposobni. Ne može im ni na promaći.
Crna Gora je, podsjetimo, u posljednjem izvještaju State Departmenta o trgovini ljudima svrstana u grupu 2 i izmještena sa liste zemalja pod nadzorom, gdje se nalazila prethodne dvije godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Četvoro novinara Tuzlanskog lista štrajkuje glađu jer ih je vlasnik otpustio, a nekad uglednu novinu prepustio interesima jedne marginalne političke partije. Ništa novo, rekli bi, samo teška sudbina novinara koji rade u privatnim medijima. Nažalost, identična je situacija i u mediju koji je opštinsko vlasništvo. Televizija Tuzla nedavno je ostala bez jednog novinara jer nemaju elementarne uslove za rad i izloženi su mobingu. Sve to izazvalo je glasnu reakciju medijske zajednice, ali ukupna tuzlanska javnost i dalje ćuti. Rubrika Maje Nikolić.
Novinarska slika u Tuzli nikada nije bila gora nego je posljednjih godina, zaključili su danas novinari medijskih kuća iz Tuzle. Povod za njihovo okupljanje je štrajk glađu 4 novinara Tuzlanskog lista. Zbog lošeg poslovanja firme radnicima nije isplaćeno ni 6 zaostalih plaća, niti uvezan radni staž u posljednje 2 godine, za što urednički kolegi krivi isključivo vlasnika koji se neprekidno uplita u urednički posao i utjecao na pad prodaje Tuzlanskog lista. Jasna Subotić, glavna i odgovorna urednica Tuzlanskog lista.
S obzirom da prethodnu sedmicu novina nije izlazila, a da sam ja bila na godišnjem odmoru, kad sam u ponedjeljak došla na posao sa mojim kolegama, nas je dočekao novi urednik koji je usmeno nam saopćio da smo smijenjeni i da je novina izašla sa novim impresumom i novim rasporedom ljudi. Mi smo odmah reagirali, htjeli smo obavijestiti javnost o jednom bahatom, beskrupuloznom ponašanju vlasnika koji misli da je zakon uzeo u svoje ruke.
Novi urednik Tuzlanskog lista je Jasminko Hođić, ujedno i glasnogovornik Bosanske stranke Mirnesa Janovića, koji je odmah dan nakon što je postao urednik dvije stranice posvetio svom stranačkom šefu, a pojedinci koji su se također našli na izbornoj listi Bosanske stranke postali su kolumnisti Tuzlanskog lista. Bivša novinarka Tuzlanskog lista Bedrana Kaletović.
Inspekcije još su dolazile u Tuzlanski list. Gospodin Vagdi Brišimović ima, on ima tamo financijsku službu koja vrlo dobro odrađuje poslove za njega. To su frizirani izvještaji, to svi znaju. Inspekcija kada je došla nama je se prije toga 5 minuta ušlo i rekao šta će se reći. Kada je ušao inspektor mi smo se nasmijali jer ono, jel to reći ili ne reći, samo smo inspekciji rekli ok, mi ćemo vam reći nešto, a vi procijenite jel to istine. Kad smo to sve rekli, čovjek je rekao ok, ja znam da je to ono što treba da meni kažete, ali ja znam da to nije stanje tako. I otišli su. Nakon toga, nakon što naših 16 kolega ostalo bez posla, pojavili su se drugi vlasnici medija koji su nas vrbovali, ajmo reći tako da radimo za njih, i nudili platu 200 maraka pod izgovorom, pod komentarom, uvijek ima, ako neće to prihvatiti, uvijek ima neko ko će raditi za te novice.
Za kratko vrijeme stigle su brojne reakcije kolega, novinarskih udruženja, institucija vlasti koji su stali na stranu obespravljenih novinara, tražeći hitnu reakciju nadležnih. Sina Nalić, predsjednik Vijeća časti udruženja BH novinari.
Ovaj problem, ja vam to tvrdim, u Tuzli će eskalirati na neke dramatičnije načine i neko će za to biti odgovoran.
Na zajedničkom sastanku novinara u Tuzli rečeno je kako Tuzlanski list nije jedinstven slučaj. Primjerice, televizija Tuzla ostala je prije nekoliko dana bez jednog novinara. Tamošnji novinari, osim što nisu dobivali plaće, bili su izloženi i mobingu. Novinari TV Tuzle nisu imali niti faksa, niti interneta, a dnevno su znali raditi i po 16 sati. Ova televizijska kuća u vlasničkoj strukturi općine Tuzla, te tako nikome nije jasno zašto se općina posljednjih 10 godina prema direktoru Semiru Salihoviću, koji je uposlenicima uskratio osnovne uvjete rada, odnosi zaštitnički. Marko Divković, predsjednik upravnog odbora BH novinari.
Ono što do prije možda 15 godina nismo ni znali kao termin, mobbing. Nažalost, neke naše kolege su otišli u invalidske penzije iz firmi koje se financiraju iz budžeta. Tako je što kolega Nedim Hrstambegović, ne znam da li je kolega Mehmed Memić već u penziji, vidio sam listu sa dijagnozom i pečatom, mislim 6 ili 7 specijalista. To su sve firme, to su sve redakcije od kojih se neke financiraju našim porezima. Dakle, a o tome kolege i koleginice u drugim redakcijama šute. I to je tragedija.
Interesantno je kako još uvijek nije došao niti jedan inspekcijski organ u Tuzlanski list, niti u TV Tuzlu, pa čak ni inspekcija rada. Novinar federalne televizije Salih Brkić smatra da je potez upravo na novinarima. Jasna i javna poruka nadležnim organima.
Niko nije poslao organ kontrole koji bi pitao vlasnika šta je sa ljudima koji tamo rade.
Mnoge kolege novinari koji izbojazni da ne ostanu bez posla ne iznose svoje probleme u javnost. Nadaju se nekim boljim vremenima, iako su ona svakim danom sve gora. U neformalnom razgovoru svi će se složiti da ne postoji sloboda medija, već sloboda pojedinaca i vlasnika koji se u nekim slučajevima brutalno iživljavaju nad novinarima, stvarajući javno mnijenje kako to njima odgovara. Novinari iz Tuzle stoga su odlučni da neće sve stati na jednom upozorenju. Pokrenut je zato inicijativni odbor koji će pratiti razvoj događaja u Tuzlanskom listu i koji će organizirati sastanke s ciljem formiranja podružnice udruženja BH novinara u Tuzli. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prije tačno 30 godina, pogođen hicima Marka Davida Chapmana pred stanom u Njujorku, ubijen je John Lennon, jedna od najznačajnijih muzičkih ikona 20. vijeka. Legendarni pjevač, kompozitor i gitarista slavnih Beatlesa, koji je u tandemu sa Paulom McCartneyem najviše uticao na razvoj moderne muzike, ostaće upamćeni kao beskompromisni borac za ljudska prava i simbol antiratnog pokreta. Pripremio Nebojša Grabež.
John Lennon, jedan od najvećih muzičkih ikona 20. veka, legendarni lik kome je posvećeno bezbroj filmova, knjiga i biografija, simbol jedne epohe. 30 godina nakon tragičnog događaja u Njujorku i rodnom Liverpoolu, paljenjem sveća, hiljade obožavalaca odalo je poštu nezaboravnom velikanu.
He lived at a time in which...
Nisam bio njegov savremenik, ali njegova muzika je veoma dirljiva, emotivna u svim segmentima i to je verovatno njena osnovna karakteristika.
Možda je to one koji su odrastali tokom 60. i početkom 70. godina navelo da shvate da besmrtnost ne postoji i da su ljudi za koje su mislili da će živjeti večno iznenada otišli u najboljim godinama, neostvarena budućnost.
pronalaštvo Johna Lennona i legendarnih Beatlesa ostavilo je duboke tragove i u našem podneblju. Za mnoge ovdašnje muzičare bio je to prozor u novi svet, inspiracija koja ih ni danas ne napušta. Zoran Simjanović, frontmen Elipsi i Dejan Cukić.
Glavni koji nas je upoznao sa Beatlesima bio izvesni Laja Beatles. I sećam se jedne godine, šetamo se ja i neko štraftom i na jozi Laja kaže da ste čuli Beatlese. Mi kažemo, koji Beatles? Niste čuli Beatlese? Slušajte ih večeras na Luksemburgu, to je čudo, to postaje nešto strašno. I mi to večer upalimo radio i shvatimo da je to stvarno nešto novo što se dešava potpuno drugčije od Shadows, od Harikena, od svega toga što je pre toga postao.
Meni lično, znači, Beatles uopšte kao pojava, a on mi je nekako bio najdraži, nekako bio je šef grupe, na neki način odredio je moj životni put, jer ja nisam, za razliku od većine drugih ljudi, kao klinac maštao da budem pilot ili doktor ili bilo šta drugo. Ja sam, zahvaljujući Beatlesima, zbog njih, zbog Johna Lennona, želeo uvijek da budem ovo što sam na kraju i uradio, da sviram, pevam i zabavljam ljudi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabeš.
Robert Prosinečki se vraća u Crvenu zvezdu. Vijest je koja je u medijima na Balkanu eksplodirala tačno 19 godina nakon što je beogradski klub u Tokiju osvojio titulu prvaka svijeta. Danas Zvezda je na margini evropskih fudbalskih zbivanja, a njeni navijači i javnost u Srbiji sa oduševljenjem očekuju povratak nekadašnjeg ljubimca na mjesto uspjeha. Iz Beograda Zoran Glavonjić.
Prosinečki je tu, Prosinečki! Mikajlović u sredinu!
I sada počinje raspred velike drame na stadionu Sveti Nikola u Bariju. Prosinečki i Olmeta. Prosinečki 1-0 za Crvenu zvezdu. Odlučujući trenutak utakmice. Darko Pančev. Crvena zvezda je šampion Evrope. Najveći uspjeh jugoslovenskog klubskog fudbala.
Na utakmicama za istoriju, polufinalu Kupa šampiona protiv Bajerna i finalu sa Olimpikom, u najznačajnijim trenucima beogradske Crvene zvezde i ovdašnjeg fudbala, kao deo nezaboravnog tima učestvovao je i Robert Prosinečki, dete zagrebačkog Dinama i bivši hrvatski reprezentativac, kojeg i dan danas u Beogradu pamte kao legendu kluba i od milja zovu Robi. Sa njim u timu Zvezda je te daleke 91. dotakla Zvezde, da bi se posle toga svih ovih godina spuštala do današnje apsolutno beznačajne uloge u evropskom fudbalu. Zato je kao iskra nade za nove uspehe, iako još zvanično nije potvrđena, dočekana vest da će Robert Prosinečki biti novi trener Zvezde. Dragoslav Šekularac, legenda kluba sa beogradske Marakane i jugoslovenskog fudbala, za naš program kaže da je dolazak Prosinečkog fantastična vest.
Znam Robija kao dobro dečka, kad sam bio trener u ono vreme kad smo osvojili duplu krunu. Prvo kao igrač je bio strašan, ali se zna da je on fenomenalan. Slušajte, ima on bogato iskustvo, dobar dečko, vole ga svi i mislim da je to od svega najbolji potez Crvene zvezde.
Robert Prosinečki ponikao je u zagrebačkom Dinamu pre nego što je 1987. došao u Crvenu zvezdu. Pored toga što je poznat sportski rivalitet ovih klubova, još veći antagonizam njihovih navijača koji je i produbljen ratom u bivšoj Jugoslaviji, ali je Prosinečki do dan danas ostao ljubimac zvezdinih pristalica. Tomislav Židak, novinar zagrebačkog Jutarnjeg lista, za naš program kaže da navijači Dinama sigurno nisu oduševljeni mogućim Robijevim prelaskom u zvezdu, ali da većina hrvatske javnosti nema ništa protiv.
Mislio sam da on nikad neće otići iz Zagreba, da je jednog dana postati trener Dinama, međutim koliko vidim njegove ambicije su ipak takve da je on odabrao je Zvezdu zato jer ipak je tamo ostvario apsolutno najbolje igračke dane i ta uspomena u njemu nikada nije zbjerila.
A kada se radi o mogućnosti da Prosinečki Zvezdu vrati na staze stare slave, Tomislav Žida kaže.
Mislim da će on pokušati napraviti dobar posao, ali nisam siguran da će. Jer dolazi u jedan klub koji je apsolutno u ovom času najslabiji od bivše jugoslavenske velike četvorke.
Dok Dragoslav Šekularac veruje da ipak ima nade ako Robi odoli ovdašnjim problemima.
Smo mi nacija koja ne trpimo velika imena. Uzmemo početnike, onda ih smenjujemo. A to kod Robija neće moći, ali ipak ima on jedno veliko ime i ima autoritet.
Priča o Robertu Prosinečkom ne bi bila potpuna bez čuvene izjave njegovog trenera Ćire Blaževića. Ako taj mali postane igrač, ja ću pojesti moju trenersku diplomu. Ćiro još nije ispunio obećanje, a Rob je u međuvremenu postao svetsko fudbalsko ime, sa Hrvatskom osvojio svetsku bronzu i igrao za velikane Real i Barcelonu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Toliko u dokumentima dana na talasima radija Slobodna Evropa iz Praškog studija. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević.